ale fie cetățeni, fie autoritatea publică locală. Am analizat practicile europene, la acest capitol este foarte variată practica europeană și este dificil să zic acum care noi am putea să o luăm ca să fie benefică și pentru Republica Moldova. Pentru că depinde de structură, depinde de tradiții, depinde de situația actuală. Oricum, se analizează și se pregătește un proiect de lege care ar viza responsabilitatea, regresul și disciplinarea atât la examinarea deciziilor judecătorești, cât și la executarea acestora, precum și responsabilitatea, să zicem, pecuniară pentru a nu fi din bugetul statului. Este evident că în fața CEDU răspunde statul. Ideal ar fi situația de evitat aceste cheltuieli. Dar să vorbim despre responsabilitatea judecătorilor, bineînțeles că trebuie să căutăm atunci doar când sunt culpabili, când sunt vizați. Nu putem discuta, altfel rămânem fără judecători când deasupra său stă sabia că oricând poate fi anulată, contestată la CEDU. Urmează să fim foarte obiectivi pentru a nu ajunge în altă extremă. Se discută și despre stabilirea mecanismului național. Este o mini-CEDU pentru a nu aștepta ani în rând la CEDO și a afla dacă are șansă de câștigare admis sau nu. Și în cele din urmă, dacă să discutăm despre recompense materiale, bineînțeles că acei bani primiți acum sau peste 3-5 ani sunt cu totul diferiți. Adică evident că este în favoarea cetățenilor, în asigurarea drepturilor oprotite de către Convenția privind drepturile cetățenilor.
Ministrul Justiției, Victoria Iftodi. Doamnelor și domnilor, așa cum v-am promis, după ce a intrat în funcțiune noul guvern condus de premierul Vasile Tarlev, în perioada următoare, Radio Europa Liberă vă oferă o serie de interviuri cu noi sau vechi miniștri ai cabinetului. În emisiunea noastră de mâine, un amplu interviu cu Ministrul Justiției. Ce poate face Ministerul Justiției ca să nu există corupție în mediul judecătorilor? Va putea Chișinăul obține un rabat la implementarea standardelor Uniunii Europene, invocând eventuale tradiții naționale sau un specific regional? La aceste și alte întrebări adresate de Europa Liberă va răspunde mâine Ministrul Justiției, Victoria Iftodi, în emisiunea Ora Moldovei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După ceremoniile de la Moscova de la începutul săptămânii, când peste 50 de președinți de state sau de guverne s-au aflat în Piața Roșie alături de președintele Federației Ruse Vladimir Putin, asistând la o paradă militară cu multe elemente din perioada sovietică, întrebarea care se pune este dacă această săptămână poate fi considerată una bună pentru liderul de la Kremlin. Întrebarea capătă sens cu atât mai mult că înainte de Moscova, președintele american George Bush a fost la Riga și apoi, după Moscova, la Tbilisi. Mai mult, tot în această săptămână, Uniunea Europeană și Rusia au avut o nouă întâlnire la vârf, considerată un succes. Relatarea corespondentului nostru, Jeremy Brunstein, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Este imposibil ca aceia care au privit fastoasa paradă din Piața Roșie de la începutul acestei săptămâni să nu fi fost impresionați. Între cei peste 50 de lideri mondiali aflați în tribuna oficială, s-a aflat și președintele Statelor Unite, George Bush, pe care evenimentul de luni l-a emoționat, cum avea să declare ziariștilor joi. Să stai în Piața Roșie și să-i onorezi pe veteranii celor de-al doilea război mondial a fost un eveniment extraordinar. Duc aminte cum, puști fiind, vedeam la televizor parada rachetelor în Piața Roșie și iată-mă acum președintele Statelor Unite aducând un omagiu în Piața Roșie oamenilor care și-au dat viața pentru a înfrânge nazismul. Și stăteam lângă un prieten. Pentru Sergei Markov, directorul Institutului de Studii Politice de la Moscova, comemorarea de luni a reflectat nu numai gloria trecutului, dar și capacitatea Rusiei de a se prezenta pe sine astăzi ca o națiune modernă, puternică și demnă de respect. Am urmărit parada din Ucraina și am vorbit despre ea cu mai mulți oameni. Cea mai mare parte dintre ei au simțit un enorm respect pentru ce a făcut Rusia și Putin. Practic, toți au fost impresionați și eu cred că asta reflectă succesul Rusiei și puterea statului rus. Nu toată lumea este însă de acord. Unii comentatori au notat tonul sovietic al acestei sărbători, un moderator TV francez spunându-le telespectatorilor că tot ce lipsea din Piața Roșie era Stalin însuși. Controversa legată de interpretarea rusă a istoriei sovietice, inclusiv a pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, a umbrit parte din sărbătoarea de la 9 mai și s-a insinuat și în unele reuniuni diplomatice, inclusiv în summitul Rusia-Uniunea Europeană. În opinia lui Andrew Kuczynski de la Centrul Carnegie din Moscova, finalitatea acestei săptămâni pentru Rusia e amestecată. Kuczynski e de acord că lumea a adus un omagiu sacrificiilor făcute de sovietici și contribuției lor la victoria din cel de-al doilea război mondial, în particular prin intermediul Rusiei. Dar aparenta deplasare a Kremlinului spre o nostalgie sovietică i-a făcut pe mulți lideri străini să nu se simtă tocmai în apele lor. Andrew Kuczynski.
Frankly, I think he set himself up for that.
Cinstit să fiu, cred că Putin însuși s-a montat pentru asta, dacă e să ne luăm după câteva comentarii pe care le-a făcut, în special în discursul despre starea națiunii de la 25 aprilie, în care s-a referit la dispariția Uniunii Sovietice ca la cea mai mare catastrofă geopolitică pentru Rusia. O exprimare care a generat o adevărată controversă în jurul istoriei legate de terminarea celui de-al doilea război mondial. Majoritatea occidentalilor înțeleg nedreptatea simțită de statele baltice și est-europene cu privire la dominația sovietică pe care a adus-o pentru ele terminarea războiului. În opinia lui Andrew Kuczynski, faptul că Putin nu a luat în considerare simțămintele acestor țări și remarcile derogatorii la adresa balticilor au costat Rusia puncte diplomatice. În ciuda cuvintelor respectuoase rostite de președintele George Bush la adresa lui Putin, itinerarul urmat de șeful administrației americane, în care vizita la Moscova a fost făcută de călătoriile în Letonia și Georgia, ilustrează o atitudine diplomatică echilibrată a Statelor Unite față de Rusia și față de țările care vor să-și slăbească legăturile cu Kremlinul. Iar sărbătoarea organizată la Moscova cu ocazia zilei de 9 mai nu a modificat cu nimic această atitudine. Pentru unii, evenimentele care au avut loc săptămâna asta la Moscova au resuscitat sentimentele de mândrie pentru istoria Rusiei și pentru actualul ei loc în lume. Pentru alții, au reactivat amintiri amare care ar fi fost poate mai bine să fie lăsate netulburate.
Lucian Ștefănescu rezumând relatarea lui Jeremy Branston. Să mai adăugăm încă o declarație făcută ieri la Washington de președintele american George Bush.
Russia is not our enemy.
Rusia nu este dușmanul nostru, Rusia este prietenul nostru și este important să colaborăm pentru a promova pacea. Cu siguranță avem opinii diferite asupra unor subiecte, dar nu avem opinii diferite asupra nevoii de a colabora pentru pace, a spus președintele american George Bush. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, cum pot fi caracterizate acum relațiile dintre Rusia și Occident.
Atitudinea Uniunii Europene față de Rusia este în multe privințe o continuare a atitudinii pe care țările Europei Occidentale au avut-o față de URSS. În ciuda faptului că deceniile de după cel de-al doilea război mondial sunt cunoscute sub eticheta comodă de războiul rece, în realitate țările comunității europene n-au fost în general cât uși de puțin războinice, ci mai degrabă conciliante față de URSS, mai degrabă prudente și conciliatorii. Mai mult, pornind de la De Gaulle, Franța a căutat să se folosească de URSS și ulterior de Rusia pentru a contrabalansa influența americană în Europa. Crisparea Rusiei în urma extinderii Uniunii Europene și a cooptării multor țări care înainte făceau parte din sfera de influență a Moscovei a complicat lucrurile. Progresele în relațiile reciproce rămân mici actualmente, cu toate declarațiile ditirambice care au însoțit reuniunea la vârf ruso-europeană de săptămâna asta. Sigur, premierul Luxemburgului Jean-Claude Juncker, care conduce cea delegația europeană la Moscova, a mers până la a vorbi de un mare amor între Rusia și Uniune. În realitate, prevederile acordului comun semnat marți la Kremlin rămân vagi, la un nivel mai degrabă simbolic. Înalții funcționari europeni care au semnat acordul au reușit să nu menționeze niciodată Cecenia, iar Putin a avut cuvinte insultătoare față de țările baltice, care după el ar avea revendicări teritoriale prostești. De fapt, cum o remarcă un observator politic citat astăzi de cotidianul francez Le Monde, europenii n-au fost în stare să-i spună lui Putin ceea ce Bush a formulat-o în mod public. Dacă Rusia vrea să fie o mare națiune, atunci trebuie să fie mai întâi o democrație. Dar, pe de altă parte, și atitudinea Washingtonului față de Rusia a cunoscut mari fluctuații în timpul administrației Bush. Înainte de atentatele de la New York și Washington din 11 septembrie, administrația Bush a fost în repetate rânduri foarte critică față de Putin și în alți membri ai administrației s-au putut întâlni, de pildă, cu emisari ceceni din exil. Dar, odată cu intervenția din Irak, când George Bush și-a dat seama că are nevoie de sprijinul lui Putin, relațiile lui Bush cu Putin au devenit mult mai prietenești, iar discursul public al executivului american a devenit mult mai puțin critic față de Rusia. Tendința se inversează din nou acum și, chiar dacă asta nu arată o prea mare statornicie a discursului politic american față de Rusia, rămâne totuși un fapt, și anume că atunci când formulează critici, americanii o fac într-un mod mult mai tranșant decât europenii și cu mai multe consecințe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și presa de la București continuă și astăzi să fie interesată de ultimele evoluții regionale, după cum aflăm de la Tania Radu.
Comentariile despre festivitățile de la 9 mai de la Moscova continuă în cotidianele centrale din România. Sever Voinescu, de pildă, constată în ziarul Cotidianul că fiecare țară a sărbat sau comemorat altceva la această dată. Vladimir Putin a sărbătorit, de pildă, eroica Uniune Sovietică, în timp ce țările baltice au comemorat începutul unui lung coșmar. Președintele american George Bush a sărbătorit ideea de libertate, iar liderul georgian Mihail Saakashvili a folosit prilejul pentru a aplica în văzul lumii, cităm deja, o palmă Kremlinului care tergiversează retragerea trupelor sale de pe teritoriul Georgiei suverane. România Liberă studiază efectele declarațiilor lui Bush și Putin din ultimele zile. Constată că, cităm, supărările țarului Putin s-au accentuat vizibil din cauza itinerarului președintelui american George Bush, care a privilegiat țări ce au susținut războiul din Irak în martie 2003. De altfel, Gabriela Angel, autoarea articolului, așează deasupra textului său concluzia că Bush se impune în fosta URSS acționând ca un arbitru. O sinteză a presei din fostul spațiu sovietic argumentează apoi această percepție. În cotidianul Ziua, Sorin Roșca Stănescu crede că în proiectul Noua Ialtă, lansat de Mihail Saakashvili, un actor cheie ar urma să fie chiar președintele american George Bush. Rolul lui, cităm, a fost și va rămâne o vreme acela de eminență cenușie. El trage sforile pentru ca mai mulți lideri politici să-și unească eforturile, așa cum s-a întâmplat la sfârșitul lunii trecute la summitul Guam din Chișinău, pentru a provoca, cu sprijinul marilor puteri, o spectaculoasă schimbare într-o zonă geografică, și anume bazinul Mării Negre și imediata vecinătate. Sorin Roșca Stănescu mai spune și că Traian Băsescu ar urma să fie unul dintre centrii înaintași ai proiectului Ialtă. Subtitlul Duș rece peste flacăra revoluțiilor portocalii, evenimentul zilei, face o trecere în revistă foarte amplă a tot ce s-a întâmplat și s-a spus în spațiul fost sovietic în ultimul interval. Declarații, comentarii ale presei internaționale, ruse sau din zonă. Spre deosebire de editorialul din Ziua, acest articol din evenimentul zilei se bazează pe ideea că provocarea lansată de liderul georgian ar fi fost primită cu răceală atât de Putin cât și de Bush. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Rusia, mai ales săptămâna aceasta, s-a vorbit mult despre Stalin, conducătorul Uniunii Sovietice în perioada celui de-al doilea război mondial. Corespondenta Europei Libere la Moscova, Claire Big, relatează despre reînvierea mitului liderului pol puternic și totalitar, reprezentat tragic de Stalin. Un rezumat al relatării de la Victor Eschenazi Moroșan.
Stalin este privit încă de mulți comuniști și veterani de război drept un lider erou care a condus Uniunea Sovietică la victoria împotriva Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. În confuzia din Rusia post-sovietică, nostalgia pentru guvernarea cu mână de fier de tip stalinist găsește o recepție crescândă și printre tinerii deziluzionați de economia de piață și de valorile occidentale. Pentru unii, cum este cazul unui șofer de origine baltică, intervievat de corespondenta noastră la Moscova, Stalin își păstrează măreția, fiindcă a transformat Rusia într-o supraputere. Stalin, spune el, a moștenit o țară care nu avea nimic și a lăsat-o cu arme nucleare și cu tot restul. De un asemenea lider avem nevoie astăzi, regimul urmează practic un asemenea curs, iar faptul nu mă deranjează. Ideea este repetată și de mulți alții, o serie de organizații pentru drepturile omului începând să-și exprime îngrijorarea față de ceea ce apare ca o aprobare crescândă în public față de stalinism. O indicație a acesteia este intenția anunțată de 3 orașe de a construi statui ale lui Stalin ca o recunoaștere a meritelor acestuia în război. Un alt gest este tentativa de a reda orașului Volgograd denumirea anterioară, Stalingrad. Un recent sondaj de opinie demonstrează că aproape jumătate dintre rușii intervievați au o opinie pozitivă despre Stalin. Unul din patru afirmă chiar că ar vota pentru Stalin dacă ar exista astăzi. Festivitățile de la Moscova, aniversând încheierea războiului, au prilejuit altfel o ocazie de a aduce slăv celui pe care președintele Partidului Comunist, Gennadi Zyuganov, l-a lăudat ca un mare conducător și comandant suprem. În aceeași zi, Putin s-a reținut în a-l numi cumva în public pe Stalin. Criticii afirmă însă că ezitarea lui Putin în a vorbi despre Stalin și de a-i critica regimul autoritar nu contribuie la liniștirea cultului stalinism în creștere în Rusia, ba ar putea chiar să-l încurajeze. Iar un expert al grupului memorial de la Moscova, Alexandru Cercasov, declara pe această temă: în anii 90, nostalgia pentru timpurile sovietice s-a dezvoltat ca o modalitate de a respinge realitatea post-sovietică. Acum autoritățile au preluat responsabilitatea pentru istorie. Zilele trecute, Putin a declarat că viitorul Rusiei este trecutul ei mare. El nu face decât să dea o rațiune nostalgiei pentru trecut și să o placeze la baza programului lui politic. Iar în cuprinsul programului se află și autoritarismul stalinist, se pare.
O relatare de la Moscova, rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Albena nu a putut vorbi jumătate de an. În tot acest timp a plâns, retrăind coșmarul trăit. După luni de tăcere, într-o zi și-a reauzit vocea. Încerca să cheme puii bolnavi la mâncare. Spaima că și-ar putea pierde puii a spart tăcerea. Ei au supraviețuit, iar Albena a ajuns proprietara unei adevărate ferme de păsări, pe care și-ar dori-o multe dintre vecinele ei. Afacerea pe care a pornit-o acum 2 ani i-a redat setea de viață. Acesta este businessul meu. Acum sunt optimistă. Îmi pot ajuta și povățui copiii. Îmi pot sprijini soțul. Lucrăm împreună la ferma noastră și chiar vrem să deschidem o nouă fermă de animale. Acum 3 ani însă am văzut iadul cu ochii mei. Credeam că totul s-a sfârșit. Albena este o femeie trecută de 30 de ani. Ea a crescut într-un sat bulgăresc din sudul Republicii Moldova. Părinții au educat-o în spiritul unor tradiții conservatiste. După ce a absolvit 10 clase, s-a înscris la școala pedagogică și a devenit profesoară. S-a căsătorit la 18 ani și a născut 2 copii. Părinții erau mândri de viața fiicei lor. Într-o zi însă totul s-a schimbat. La școala la care lucra, profesorii nu-și mai primeau salariile. Soțul și-a pierdut slujba, iar băiatul cel mare, din cauza unui accident, a ajuns să fie țintuit la pat. Albena a decis să plece în Turcia, să câștige bani pentru a-și salva familia. Nu s-a gândit la riscuri. Trebuia să fac ceva pentru ei. Băiatul nu putea merge, avea nevoie de operație la picioare. Soțul tot timpul bea. O prietenă de la Comrat m-a sfătuit să plec peste hotare. Am plecat ilegal, ca alte sute de femei din satele noastre. Acolo am fost vândute. Timp de un an, în loc de bani, am văzut doar cafane și bărbați. Mulți bărbați. În timp ce copiii mei duceau foame și se încălzeau iarna cu ajutorul unor sticle cu apă fierbinte pe care le țineau sub plapumă. Vroiam să mă sinucid. Albena a reușit să fugă totuși de la ultimul său stăpân. A fost repatriată prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație. Ulterior a acceptat să meargă la azilul de reabilitare pentru victimele traficului de ființe umane al OIM și la cursuri de recalificare organizate de aceeași instituție. Albena a aflat despre posibilitatea de a lansa o afacere din fonduri pe care le-a acordat pentru victimele traficului Organizația Internațională pentru Migrație. Iată ce își amintește Tatiana Alamuradova, director executiv al ONG-ului Contact din Comrat, care a realizat proiectul în autonomia găgăuză. Cel mai dureros era să le privim în ochi. Nu credeau în nimic. Cel mai greu a fost să le păstrăm intactă rațiunea. am început să le învățăm cum să pornească o afacere. Cele mai reușite oferte au fost finanțate. În total, peste 40 de femei victime ale traficului de ființe umane au reușit să-și deschidă propriile afaceri. Multe lucrează alături de familiile lor. Rudele știu că este vorba despre un proiect pentru susținerea persoanelor sărace de la sate. Aceste femei au reușit. Ele au demonstrat că poți avea o viață decentă și aici, în Republica Moldova. Spune Tatiana Alamuradova. Albena și-a început afacerea cu 900 de dolari. Acum venitul ei lunar se ridică la 4.000 de lei. Chiar dacă nu este o sumă prea mare, reușește să pună bani deoparte pentru extinderea afacerii. Între timp, împreună cu câteva femei cu care s-a împrietenit în Turcia, au fondat o organizație neguvernamentală ca să ajute copiii rămași fără grijă părintească. Natalia, o colegă de Albenei. Multe femei au trecut prin trafic. Este o experiență îngrozitoare. Noi, care am reușit să evadăm din mâinile criminalilor, avem grijă acum de copiii noștri. Dar câte mame se mai află în captivitate? Spune Natalia. Centrul Contact, care a făcut în zona sudică un sondaj, a constatat că unele localități din autonomia găgăuză, peste 70% dintre femei sunt plecate în străinătate. Drept urmare, mii de copii au rămas în grija rudelor sau de capul lor. La liceul Moldoturc din localitatea Ceadărlunga am vorbit cu elevii clasei a 12-a. Mulți dintre ei mi-au spus că au părinți plecați peste hotare și că le duc dorul. Mi-au mai spus că învață aici în limba engleză. Când i-am întrebat dacă doresc să meargă peste hotare, majoritatea mi-au răspuns afirmativ, precizând că doresc să ajungă acolo pe căi legale, nu ca părinților.
Majoritatea părinților prietenilor mei muncesc în Europa. E foarte greu să locuiești fără dragostea părintească. Ne dorim să plecăm din țară, dar realizăm că e nevoie de studii la universități de peste hotare. Însă cum posibilitățile sunt limitate sau lipsesc, este foarte greu să decizi ce să faci pe viitor.
În timp ce vorbeam cu acei adolescenți, mă gândeam la Albena. Din autonomia găgăuză, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. La Chișinău, călătoriile cu transportul public s-ar putea scumpi începând de luna viitoare dacă membrii Consiliului Municipal vor da curs propunerii prezentate de Direcția Transport Public din cadrul Primăriei Chișinău de a majora tarifele. Direcția Transport Public cere acordul consilierilor pentru scumpirea biletelor de călătorie cu troleibuzul la 75 de bani până la 1 leu, iar acelor pentru autobuze de la 1 leu 25 de bani până la 2 lei. Și biletele la maxi-taxi ar urma să fie scumpite de la 2 la 3 lei. Elena Cioina relatează.
Consilierul municipal Ion Mămăligă, care este și președinte al Asociației Transportatorilor Privați din Chișinău, se declară convins că majorarea tarifelor nu mai poate fi amânată. În caz contrar, proprietarii de microbuze riscă să dea faliment.
Au crescut costurile în transport în urma majorării considerabile a prețului la carburanți. Pierderile se cifrează la 60-80 de mii de lei zilnic numai în transportul operat cu microbuzele. Și pentru a asigura un profit cât de cât ar fi nevoie de 4-5 lei.
Propunerea de majorare a tarifelor a fost deja avizată pozitiv de 5 comisii ale Consiliului Municipal. Președintele fracțiunii comuniștilor în Consiliu, Feodor Negru.
Călătorii să fie transportați nu mai mult decât sunt locuri pentru pasageri și în picioare să fie nu mai mult decât prevede posibilitatea tehnică a autocamionului. Șoferii care lucrează pe rutiere să folosească numai bandă zreaz. Și a treilea a fost propunerea de a duce microbuzele toate la standardul Euro 2, care va fi implementat de la 1 ianuarie 2006. Aceasta înseamnă că toate unitățile de transport trebuie să corespundă aceste standarde, adică trebuie să fie ecologic mai curate.
Iată cum comentează aceste condiții Ion Mămăligă.
Dacă vorbim de standarde europene, în genere costurile în transport constituie 70 de cenți. Iată cam asta ar fi un tarif real pentru a asigura niște standarde europene.
Șoferii au păreri diferite în ceea ce privește scumpirea biletelor de călătorie.
Șoferii nu prea sunt de acord și e mai scump. Cu oameni și așa n-au banii, cu 2 lei și nu spre sui, dar cu 3 de 8. În camu, înainte de vara, vara de 8, tăți să odihnesc. Îți văd câțiva moșnești așa să marc 3 lei și la 1 septembrie să ridice. Încă atunci omul din nevoit mai merge, poate să mai deprind.
Mai ghiți să finească solearca decât să scumpească asta.
Să ridici prețurile la mașini 3 lei, solearca deodată o mai ridic încă.
Noi șoferii nu câștigăm deloc. Fiindcă să ridici brusc și impozitele și motorina.
La rutele interurbane s-au mărit încă de cu toamnă, de când am trecut de la prețul de la motorină la 4,80 și la 6,90. Dar la noi tot cu 2 lei. Noi lucrăm numai cu speranța, în ziua și de mâine.
Cred că nu e nimic strașnic dacă se ridice la 3 lei. Și oamenii trebuie să intre în situația noastră, nu?
Și părerile călătorilor s-au împărțit.
Cum s-a schimbat prețurile la materie primă, la motorină, cred că e normal.
O să dați 3 lei pentru o călătorie cu microbusul?
O să dau dacă se dă toți.
Nu ne aranjează pentru că cu troleibusul mergem gratis, dar rutierile scumpe și autobusul tot pentru cei care plătesc, pentru copiii noștri, pentru nepoți, sigur că asta e scump. Tot merge din bugetul familiei și așa tot e scump.
Da, cine e de acord? Nu e nimeni de acord cu asta. În jos trebuie să dăie. Lumea e săracă la noi.
Astăzi, reprezentanții Centrului pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor au anunțat într-o conferință de presă că vor cere Consiliului Municipal să excludă din ordinea de zi a ședinței de pe 17 mai chestiunea cu privire la majorarea tarifelor în transportul public urban, deoarece, în opinia lor, nu există o metodologie de calculare a acestor tarife, iar argumentele transportatorilor nu ar fi suficient de convingătoare. Valeriu Efremov, membru al centrului și proprietar de rute de microbus din capitală, a spus că venitul net minim zilnic al unui proprietar de microbus este de până la 180 de lei. Ultima dată, tarifele pentru transportul public municipal s-au majorat în anul 2001. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Deputați cu profesia greșită, acesta este titlul unui articol din Jurnal de Chișinău de mâine. Zootehnicieni la drepturile omului, mecanici la politica externă și integrare europeană, electricieni la buget și finanțe, tehnicieni la protecția socială și familie, cu toții deputați în nou parlament, scrie Jurnal de Chișinău. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru scrie că, citesc, președintele Voronin este, recunoaștem, primul președinte al Republicii Moldova care i-a spus Rusiei niște adevăruri neplăcute, că ocupă ilegal o parte din teritoriul nostru, că îi sprijină pe separatiști, dar din păcate mai e mult până la înțelegerea faptului că demnitatea națională e o constantă, nu o variabilă a politicii externe a oricărui stat, că onoarea nu trebuie să țină de nicio conjunctură și cu atât mai mult de o conjunctură măruntă, cum ar fi de exemplu campanie electorală, scrie Negru. Iată și câteva titluri din Novoe Vremea de mâine. Candidatul Partidului Democrat la funcția de primar al Chișinăului ar putea fi Vladimir Gurițenco. De ce președintele nostru n-a fost în ziua de 9 mai în Piața Roșie? Temele principale din săptămâna de mâine sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Un material în interiorul revistei de Viorel Mihail, un american neliniștit, este vorba de senatorul american John Conlan, care se zice că a mediat înțelegerea dintre președintele Voronin și liderii opoziției Iurie Rocha și Oleg Serebrean. La rubrica Impresii scriu despre evoluțiile conducerii noastre pe scena politicii internaționale. Este aceeași politică destul de atentă, ca să nu zicem duplice. Bună, după ce a participat la revigorarea Asociației de State Guam, care este oarecum îndreptată împotriva Rusiei, conducerea noastră nu a fost la fel de tranșantă ca și colegii de Guam în raport cu Rusia în ceea ce privește celebrarea Zilei Victoriei.
Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine se intitulează Moldova și Pactul Ribbentrop-Molotov-Putin-Voronin. Tamtamul cu care a fost sărbată ziua de 9 mai în Moscova nu a putut acoperi o tristă realitate, scrie Constantin Tănase. Rusia caută soluții în trecut, nu în viitor. Iar, citez, fosta opoziție democratică care a dăruit lui Voronin al doilea mandat a încercat să ne demonstreze că acesta s-a schimbat, că a îmbrățișat valorile democratice europene. Însă 9 mai ne-a convins încă o dată că nicio altă fostă republică soră n-a sărbat atât de rusește ziua victoriei împotriva fascismului, deși au avut mai multe motive decât noi să o facă. Fanfare care intonau Den Pobedă, formații artistice care cântau Smugleanca Moldovanca și Catiușa, întâlniri cu veteranii care își aminteau cum ne-au eliberat de români, toate acestea ne-au reîntors în epoca sovietică, scrie Tănase. Ori viziunea asupra istoriei recente a statului nostru trebuie să difere de viziunea rușilor. În fluxul de mâine citiți un interviu cu Ludmila Bolboceanu, șefa secției Atestarea și Perfecționarea Personalului Didactic din cadrul Ministerului Educației, Tineretului și Sportului. Editorialul lui Petru Bogatu din fluxul de mâine se intitulează Ialta trebuie distrusă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serofin vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?